2016 metai sausio 11 diena. Įrašas vadinsis Tėkmė. Šiandien tokia vat pamąstymą turėjau, realizaciją, kurią vėlgi pasikartosiu, nes buvę jau tokių įrašų tą temą, kad labai yra svarbu matyti įvykius iš šono, stebėti įvykius iš šono, situacijas iš šono stebėti, ne, tada tu matai dėsningumus, kodėl tos situacijos ateina, ko jos moko, be abejo visos yra prasmingos, net jeigu ir iš pat pradžių tau atrodo, kad čia yra iš vis beviltiška situacija, kur tu turi daryti beviltiškus dalykus, kurių tau ale nereikėtų daryti arba neskirta, arba jie tavęs nieko neišmoko, bet kai praeina kažkiek laiko, matai, kad tai gerai, kad jie buvo ir supranti, kodėl tos situacijos buvo. Konkrečiai, ko turėjai išmokti, nors kai jose buvo, jie atrodė nesąmonė. Nu, pavyzdžiui, kaip duosiu pavyzdį, daugelį metų aš užsiminėjau managementu, tai yra organizacinių darbų, kurie visiškai yra ne mano pašaukimas, bet kada vyščiau Kauno vedų kultūros centrą? Ir dabar, kai pagalvoju, nu manęs nieks neįstumtų į tą poziciją, bet tada aš pats ėjau visą galvą. Bet to reikėjo, kad būtų išvalyti norai valdyti, organizuoti, va, turėti savo kažką, va, savo centrą, savo, va, turėjau noras burti bendruomenę, noras atlikti tokią bendruomenės lyderio rolę. Visus tos dalykus turėjai išvalyti. Ir tas, kol aš buvau tenais, tose situacijai, aš galvojau, kad tai yra labai svarbu man. Bet kai aš, nu, kad tai yra labai, kaip pasakyt, aš to noriu. Bet kai praėjau 10 ar kiek čia metų, 5 metai, aš matau, kad tiesiog mano norai ten vedė. Va. Ir arba tai čia toks pavyzdys, kada situacija, tu matai praėjus kažkiek laiko ir suvoki jos prasme. Bet būna tokių situacijų, kada tau atrodo, kai tu jie būni, kad tai yra beviltiška. Pavyzdžiui, aplink namą bėgioti ir grinai juodadarbio rolę atlikti darbus, tokius visiškai fizinius, vietoj to, kad galėtum pamokslauti ar ką. Bet praeina laiko ir matai, kad jie irgi buvo skirti tam, kad sutvirtinti pirmą centrą, įsižeminti, transformuoti tam tikras energijas per darbą, paprastą darbą, kažkokią tai aistrą transformuoti, plus pažinti savo namą, plus išvalyti visokias baimės, kad kažkas čia atsitiks, kai supranti, kad viską galima padaryti, viską galima pakeisti, sutvarkyti. Irgi buvo savi, toliau, kad išmokt pasitikėti, kad nulankumo biški išmoka čia netu tvarkai, kad kantrybės, nes kai kurie sprendimai name buvo ne iš pirmo ir net ne iš antro karto atrasti, išrasti. Po daugelio mąstymų ten tarimosi su specialistais, analizių ir bet ko tik ten nebuvo. Reiškia. Kai kas kybo ant neiškumo, yra tokių vietų, kur neaišku, kas bus laikui bėgant. Ir tiesiog tu turi tos praeiti ir išmok pasitikėti Dievu ir pasakyti, dabar yra tas, aš gyvenu šią dieną, padarau, ką galiu, einu toliau. Tai vat viena situacija, pavyzdžiui, kai aš užsiminėjau managementu, man atrodė super, man tinka ir gera, bet po kurio laiko matai, kad tai buvo tik tais etapas, kurį reikėjo praeiti, kad išvalytum kšatriškus tokius vadovo prigimties troškimus, kurie man neleido sėdėti, studijuoti ir gilintis į šventraščius ir gilesnės paskaitas skaityti. O kitos situacijos, kur tu atrodo iš viso, atrodo tau nenori jas eiti, bet, nu, beviltiškos, va kaip su namu, bet praeina laiko ir pamatai, kad ir ten buvo prasmė. Gaunasi, kad tiek situacijose, kurias tu labai myli, praeina jos ir matai, kad jos buvo laikinos ir tik tai su tam tikrų tikslu ir tiek situacijos, kurių tu labai nekenti. Jos praeina ir matai, kad ten irgi buvo prasmė ir su tikslu. Gaunasi bet kokios situacijos. Ar tos, kurias supranti ir myli, ar tų, kurių nesupranti ir nemyli, jos iš aukštesnės pozicijos yra duodamos grinai tam, kad konkrečiai kažką išmoktum ir kažką atpirktum. Kažkokią karmą, kažką išsivalytum. Lygiai taip pat buvo laikas, kai aš užsiminėjau pramoginiais šokais. Dabar pagalvojus, nu kokia bepratystė, supranti, eiti tenais valandom, judesius kažkokius šlifuoti, siūtis batelius, aprangą ten. Nu tragedija, nu čia aišku buvo vaikystai, bet tai buvo etapas, tai buvo situacija, kuri buvo reikalinga. Man jinai aišku patiko ir aš galvojau, kad jinai man skirta ir aš ilgai tai darysiu, bet laikas atėjo, buvo sudėti tam tikri taškai ir mane ir vidus pasikeitė ir tada aš išėjau į tautinius šokius. Tautiniuose šokiuose irgi galvojau, kad man dabar bus gerai ir aš ilgai šoksiu, bet irgi laikas praėjo ir tautiniai šokiai pasibaigė. Na, buvo laikas, kai mes su vaikais bėgiodavom Vytauto parke ir žaisdavom ryškia su žaidimus po krūmus ir ten praeidavo valandom. Bet tai buvo tam irgi reikalingos situacijos tam tikram mano kūno, grubaus, subtilaus kūno etape. Lygiai taip pat atėjo laikas ir pradėjau domėtis dvasingumu, vaikščiot pas kunigus, vaikščiot pas vienuolius, pas parapsichologus, pas burtininkus, tokiu irgi pažinojau, ir domėtis visokiais dalykais. Ir dabar ilgi iš šono pažiūrėjus, nu, laiko gaišatys, bet ta situacija buvo reikalinga. Jo, kad kažką aš surinkčiau, be abejo, aš surinkau, daug praėjau ir kai atėjau bakti jogą, po daug metų supratau, kad čia yra aukščiausia, čia yra giliausia ir čia yra plačiausia, čia yra viską, ką sielai reikia. Į niekas neįrodys kitaip, net ir faktiškai, paimk žinių platumą ir gilumą, niekur tiek nerasi apie Dievą, aišku, jeigu nori žinių apie Dievą. Yra žmonių, kurie nori žinių apie subtilę gamtą, kaip ją manipuliuoti, tai tada dažniausiai nueina į kitus mokymus, daugiau į energetinius mokymus. Va, taip pat buvo situacijos, kai man reikėdavo su tėvais važiuoti į sodus, ravėti daržus, aš galvoju, nu kok beviltiška situacija, man visiškai netinkanti, nu prie ko čia man, bet tą reikėjo padaryti, kad vystytųsi irgi tam tikros savybės. Taip, kad yra situacijos, kurias mums patinka ir mes suvokim, kad o, super, bet tai nereiškia, kad jos ilgai tęsis. Yra situacijos, kurios mums nepatinka ir mes nesuvokiam, kodėl mes jose turim būti. Bet jos vis tiek nesitęsam, žinai, ir jos irgi reikalingos. Kitaip sakant, kokias mes bežiūrėtume situacijas, visos yra dėliojamos iš viršaus ir absoliučiai nieko tu jiem nepaporinsi, kad čia žinokit dabar biški pakeiskit man įvykius ar situaciją. Jie geriau mato, jie geriau žino ir visko, ko mums tik reikia, mums reikia išmokti pasitikėti tais mokytojais, kurie yra danguje, tai yra mūsų mokytojų seka ir be abejo palei mokytojų sekos planą veikia ir tam tikri pusdeviai ir tam tikros būtybės veda tam, kad mums duotų kažkokiu tai pamokų. Tai vat šitas pasitikėjimas, kai tu tik tais surenki patirtį, kad tu buvai vedamas dienos, minutės ir sekundės tikslumų, viskas buvo skaičiuota, kad tave praves per visokias situacijas, kuriuose tu išmoktum vienokių ir kitokių dalykų, ugdytumėsi tam tikrus įpročius, mąstymą, tam tikras charakterio savybes, plus atpirktum ir karmą. Va, kai tu šitos dalykus susidėlioji savo gyvenime, peržvelgi gyvenimą ir toliau matai, kaip tau dėlioja, atsiranda tikėjimas, kad tie, kas ten, kad pirma, kad kažkas dėlioja, vat kaip mokiniams sudėliojimas yra planas, metinis, yra žinoma, kokia diena, kas bus, kokios pamokos ir kas lietuvių pamoka. Penktadienį prie lietuvių pamoką tas bus mokomas, pirmadienį tas bus mokomas, antradienį tas bus mokomas. Per anglų tas, viskas sudėliuota, yra planas metų, 5-10 planas. Taip, kai tas supranti, kad pirma yra planuojama individualiai su kiekvienu žmogum, ir antras, kad tie, kas planuoja, yra šventos asmenybės. Jos tai, ką daro, išeina tik į gerą. Į viskas nusiramini. Ir dabar, kai taip gyveni, nebandai įkišti savo piršto, nu, kaip sakyti, savo plano į jų planą. Savo planą reikia pateikti. Bet kada tu savo planuoji mėnesį, metus ar savaitę, reikia labai gerai jausti, ar tu įsipaišai į aukštesnį planą, į aukštesnių būtybių planą tai savaitėj. Nu, pavyzdžiui, šiandiena yra pirmadienis ir aš planuoju savaitę. Bet aš nežinau, ar mano tas planas sutaps su dangaus planu. Ir ten, kur nesutaps, man neišeis kažko padaryti. Ir aš negaliu pasakyti, man viskas išeis. Bet prieš planuojant savaitę ar mėnesį, bandai išjausti intuityviai ir pasitelkti visą intelektą. Ir būna, kad pataikai, nu, kaip sakyt, savo planą panašiai padarai kaip dangaus, ir to viskas labai palankiai einasi, lengvai. Būna, kad nepataikai ir vyksta strigimai. Ir kai vyksta strigimai, tai yra tam tikri ženklai, tu turi stebėti, kad vat, suplanavai ten važiuoti ketvirtadienį kažkur, bet nesidėlioja, kad važiuotum. Arba žinai, kad tam tikras žmogus pas tave turi atvažiuoti penktadienį, bet jam nesidėlioja. Ir tarsi, pažiūrėjau, man kiek atveju tai buvę. Nu, pavargsti klaikiai, žiūri, blemba konsultacija kitą dieną. Ir pukš paskambina žmogus, sako, susirgau, arba ten, nu, niekaip negaliu, sako, atvykti. Ir wow, galvoj, kaip gerai, pailsėsiu dieną. Ne? Ir be. Tai va, tai čia labai, arba, vat, nu, pažiūrėjau, pasakai, vat, nu, vat, darysiu tą ir tą, tokį kažkokį statybinį reikalą, vat, tą ir tą mėnesį. Darai, žiūri, kad ir meistrų neatsiranda, ir tau kažkaip nesidėlioja, nu, kažkas nevyksta. Ir po to žiūri, kad galėti dėti dar mėnesį. Ir va, ta kita mėnesį paukšterį vyksta. Tai va tas va, palankių ženklų, palankių srovių pajautimas va čia yra priklauso nuo mūsų ryšių su Dievu. Kiti, aišku, astrologiškai žiūri, reiškia, žvaigždės rodo, kiti medituoja, kiti iškeregiai daugiau mato per trečią akį, kas bus, kaip daryti. Visi tokie tiesiog, kaip sakyt, su kokiom nors runo metą, su taro kortom, dar kažką, kas, aišku, nėra visiškai palanku paktui, bet pats principas yra tai, kad labai daug galima išlošti, tiesiog stebint natūraliai, kur krypsta įvykiai, kaip natūraliai dėliojasi įvykiai, nieko nesistengiant pritempinėti. Dabar, kas priverčia mus pritempinėti? Priverčia norai, ambicijos. Pavyzdžiui, žmogus sportuoja, turi ambiciją užsiauginti raumenis, jisai ten kilnoja tos svorius tokius didelius, kad jau sanariai pradeda skaudėti, bet jis vis tiek varo. Jau jam signalizuoja kūnas, kad tu neduok tokių svorių. Tu galbūt sportuok su savo kūnu. Savo kūno svoriu yra pratimai, kada tu savo kūną naudoji kaip svorį. Taip? Ir patys geriausi pratimai. Bet ne, ambicija sako, eik į salę, kilnok stiprius svorius ir varyk. Arba jis nenuskaito ženklų, kad į dangus jau sako viskas, brolyti. Ne tas etapas, jau viso gero. Arba tu, pavyzdžiui, bendrauji su kokiu žmogum. Nu ir jau tas žmogus pradeda spaust, moteris, pavyzdžiui. Nu kaip čia jau gal kažkaip tai einam į santoką, nu kažkaip čia jau 2 metai draugystės, jau jeigu ten iš vis 3 metai, nu ir jau draugai, nu tai čia kada čia jūs. Čia. Bet tu matai ženklus, kad kurie verčia tave bejot, ar tai yra ta žmogus, su kuriuo tu eisi per šį gyvenimą. Bet, pavyzdžiui, troškimas, noras, va, aistra, ar geismas, ar prisirišimas, va, neleidžia paimti ir sustoti ir pasakyti, ne, aš dar nesituoksiu. Lygiai taip pat baimė neleidžia, va, ką pagalvos antra pusė, ką pagalvos jos tėvai, ten draugai. Ja. Nors ženklai yra va, arba pavyzdžiui, kokį dar kaip, pavyzdžiui, kitų troškimai tave gali išmušti, priversti elgtis nenatūraliai pagal nenatūralią tėkmę. Pavyzdžiui, tu suplanuoji stoti kažkokią profesiją, į tau pradeda tėvai daryti įtaką, kad ta profesija tau netinkama. Ir jeigu tu eini pagal savo norą, tau žiūri dėliojasi įvykiai. Jeigu tikai pradedi žiūrėti jų norus, viskas byra. Bet kadangi piniguose priklausomas nuo jų psichologiškai palaikymė, jei būna žmogus ai gerai, sako, stosiu, va, tėvai nori, finansuoja šitas studijas, ir jiems pradeda nesisekti. Va, tai čia toks pavyzdys, kada žmogus nejunta, kaip dėliojasi įvykiai. Va, jeigu eina pagal tėvų valią, kurie neatsižvelgia į tą žmogų ir pradeda įvykiai blogėti, eina pagal savo valią, išoriai tarsi visi šurmuliuoja, bet viduje ramybė. Na. Taip, kad būna, pavyzdžiui, ir su žmogum va, bendrauji, tarsi, pavyzdžiui, bendradarbiauji, bendrą veiklą daryti ir pradėjaus, kad kažkaip keliai krypsta. Subtiliai pradžiai. Labai labai toks kaip kvapelis. Iš toli. Už 200 metrų koks namas kažkas, supranti, laužą degina ir tu kažką junti tokį kvapelį. Taip ir vat su to žmogu junti kvapelį, kad jau jau gali skirtis keliai. Bet dar iš tos ambicijos, iš inercijos, arba iš nepatogumo, iš tokio mechaninio noro būti kartu, va, dar bendrauji, ten bandai palaikyti draugystę, bet realiai junti viduje, kad tolsta, ir jis junta, kad tolsta. Tai situacijos, kaip dėliojasi, rodo, kad tolsta keliai, išsiskiria keliai. Man taip pat yra buvę su tam tikrais draugais pasauliečiais, kai tau skambina, einam ten, ir tu junti nebenori. Nebenori, ir junti, kad tolsta keliai. Ir reikia leisti tolti. Arba būna žmonės, su kuriais junti, kad pradeda artėti keliai, pinasi keliai, reiškia, stumia vieną prie kito. Ir vienoje situacijoje jis atsiranda, ir kitoje, ir trečioje, ir pamezgasi draugystė. Arba planuoji kažkokį tai projektą daryti. Jo, darai projektą ir atsiunčia kažkokius žmonės, kurie tau padeda tam projektą. Jo. Ir pradėjai žiūrėti, kad važiuoju, vienas žmogus ateina ir įneša sėkmės, kažkokio pozityvo, o kitas ateina ir pradeda kažkokie nesusipratimai, nesusikalbėjimai, kažkokie tai, nu, veltis. Ir jeigu tau vėl tu bijai sustabdyti, pasakyti, gal geriau nebendradarbiavimą, ką, o ta baimė pakiša koja ir čik, prasidarai nesąmonį. Aišku, kartais, kai situacija atrodo krypstai bloga, kartais tai gali būti išbandymas. Ir vat yra sunkiausia atskirti, kur yra išbandymas, o kur yra ženklas, kad reikia sustoti ir to nedaryti. Tai va čia reikia tarti su vyresniais, reikia medituoti, melstis, kad duotų atsakymą iš vidaus, nes labai daug gyvenime dalykų, kada tu tiesiog neturi atsakymą, reikia laiko. Ir kas įdomiausiai, kala šakti, laiko energija, jinai visą laiką atskleis kortas, tik tai reikia išlaukti. Ir manau, kad labai daug skirybų būtų išvengta, jeigu žmonės iki santokos būtų pabendravę dvigubai ilgiau. Laikas būtų pradėjęs dėliot. Bet žmonių ambicijos, žmonių baimės, žmonių geismai, prisirišimai ar aplinkinių žmonių spaudimai priverčia prasilenkti su natūraliu įvykiu eiga, su natūralia tekme. Ir kai tu prasilenki su natūralia tekme, įvyksta disbalansas, disharmonija. Įpradeda vykti vidinis konfliktas, tu nebesivystai. Tai vat geriausia pavyzdžiai yra su dvasinė praktika, kada tu viduj nenori kartuoti 16 ratų, bet tavo ambicija, kad tu kartuoti 16 ratų, kad, reiškia, aplinkiniai vat akcentuoja 16 ratų ir tu save stumi. Ir pradeda vykti konfliktas vidinis. Arba, pavyzdžiui, tu negali laikytis celibato ir tau reikia seksualinių santykių, bet tu žinai, kad tai nuodėmė, nu tau viskas tam prišnekėta, kad tas bus. Ir tu pradedi save veršti ir pradedi atsirasti įtampą kūne, apatiniuose centruose, o jeigu toliau piknaudžiauji, pradeda atsirasti lygos realios. Na? Tai va, su dvasiniais standartais, dvasiniam keli, arba tu pažiūrinti, kad tai dvasiniai praktikoj, o tu pasirinki kažkokį vyresnį baktą, nu, va, su jo pradė bendrauti ir laikui bėgant pradėjus, kad kažkaip nelabai stinka. Bet tu pažiūrėjai pasakyti, tau nepatogu kažkaip pasakyti, pradė vilkinti, atsiranda vis aštresnės situacijos, ir po to Krišna padaro, kai tada labai, grubiai išsiskiria žmonės. Taip kad reikia pastoviai stengtis išjausti kvapą, kur eina viskas. Nes dažniausiai tai, ką dangus nori, pasiseka pakankamai lengvai, bet be abejo būna ir išbandymų. Bet šiaip dažniausiai, vat, jeigu pataikai į tą planą, viskas klostosi normaliai. Bet būna ir išbandymų. Tu gali važiuoti kažkur ir į griovį nulėkti. Tai nereiškia, kad tu neturėjai važiuoti į pamokslavimo programą ar kažkur pareigų atlikti. Bet, nu, karma atėjo, išpirkai, žinai. Tai būna tokių dalykų. Ar tenais, kai man būdavo, suplanuoji, reiškia, programą ir apsergi. Visiškai, žinai, taip. Nu. Bet, pavyzdžiui, man buvę, kai aš, pavyzdžiui, neskaičiau ženklų, vat, tam 3 metus labai intensyviai važinėjau ir keliavau, ir man kūnas signalizavo. Jau pradėjo ir sąnariai skaudėti klubo, nes kai sėdi mašinai, pastoviai reikia gazą spausti, o ten apsikrauna ta. Pradėjo dažni būti susirgymai, reiškia, jau pradėjo eiti ženklai, kad imunitetas krenta. Dažnai susirgdavau. Ilgai pradėjau miegoti, sadana, dienotvarkė išeidavo jau velniop, bet aš ignoravau, nes buvo, nu, tą gauni džiaugsmą per pamokslavimą ir tas džiaugsmas, kaip sako, tas džiaugsmas, jisai vedė, kad davai vis tiek reik važiuoti, dar vis tiek reik važiuoti. Ir džiaugsmas yra, aišku, žmonių šiluma ir pripažinimas ir šlovė ir aukos surenkamos, reiškia, viskas tai stumia į priekį, nors kūnas sako, viskas, stok, tu per didelius krūvius duodi, bet troškimai. Ir po to jau, kaip sako, jau kai pradėjau, jau kai mėnesį 3 kartus susirgau, tai tada supratau, kad čia kažkas tai ne to. Nu. O būna žmonės ateina ir sakai, ir tiek yra apakę nuo tų savo tikslų ir ambicijų, kad nu, negirdi. Tada pasimeldi, kad iš vidaus duotų jau viešpats suvokimą. Nes labai nelinkė jiem patirti ant savo kailio, reiškia kažko. Tai va čia tokia va, buvo šiandien priupės toks praėjęs pamąstymas, kad nes tiesiog kuo toliau vis pamačiau, kad atsiranda kažkokio tai atsargumo ir nebeskubėjimo daryti sprendimus ar kreipti įvykius vieną ar kitą linkmę nepastebėjus, negavus ženklų. Jo, nes kiekvieno žmogaus gyvenime, kiekvieną kartą visą laiką reikia atsiranda situacijos, kada reikia daryti sprendimą ir iš 10 galimų turi kažkokį vieną rinktis arba iš 20 galimų. Arba kad ir iš 2 galimų, bet žinai, kad tik tais vienas teisingas, jo. Ir taip pat karma susuka, taip karma kalijugai dėliojasi sudėtingai, na, kaip pakankamai sudėtingai, kad tu ten su tais standartais ir šablonais pasiėmęs iš šventraščių niekur nenueisi. Tu turi labai išmokti, pritaikyti vedų kultūrą šiem laikam, nes aš galiu pasakyti, nu, niekur nenueisi su toks kampuotais, su pasidaręs kažkokie tai, kaip matematikos sąsiuvinį langeliai subraižęs, viską į stalčiukus sudėjęs, tu net žingsnio nepadarysi kaliūgai. Čia jau pradedant nuo pieno, jo, baigiant ten dvasinio mokytojo ir mokinio ryšiai, bet kurią temą paėmus. Na, tai visur turi kažkokį tai, kaip Prabhupada darė kompromisą. Prabhupada žinojo, kas yra pieno pramonė, bet jis pasakė, geriau parduotuvinis pienas negu jokio. Dabar kažkas apkaltino, tai ką Prabhupada palaikė, žinai, karvių prievartavimus ten ir taip toliau. Bet jis pasakė, geriau taip negu nieko. Nu, nes jo nuomonė karvė gauna dvasinę naudą, bent jau. Žmogus gauna dvasinę naudą. Ir jeigu baktas keičiasi nuo to pieno, tai jisai greičiau įneš pokyčius į pasaulį. Pokyčiai į pasaulį sumažės ir tų karvių išnaudojimas. Nu čia kaip pažiūrėsi, bet Prabhupada taip sakė, žinai. Ir tie, kas seka Prabhupada, jie geria tą pieną. Bet lygiai taip pat yra tų, kurie negeria to pieno. Ne. Ne kaip pavyzdys. Arba kaip šastrai parašyta, kad mokinys turi ir mokytojas turi tirt ir stebėti vienas kitą. Ne vieną mėnesį, gal pusmetį ir metus, aš ten neatsimenu. O pas mus kaip yra? Nu, pas mus to nėra, tiesiog jeigu ir nueini, susitinki ten pusiai valandos į metus, tai labai gerai, ar ten laiškų kokių gauni. Tai visur improvizacija, Prabhupada kiek improvizuodavo, jis tiesiog stebėdavo, kur įvykiai, kaip įvykiai klostosi. Labai daug, ypatingai, kai klausau prisiminimus apie Prabhupadą, kaip jisai plėtė judėjimą, taigi Indijoje labai daug visko vyko, jis Indijoje daug pamokslavo ir jis tiesiog žiūrėjo, kaip viskas krypsta. Labai žiūrėdavo ženklus. Labai. Ir Tamala Krišna Gosvamis, vienas iš Prabhupados sekretorių, jis pasakojo, kai jisai sako, reiškia, kai jis pajokavo, kaip ten buvo. Jam kažką pasiūlė, o jisai tai pajokavo ir pasakė, žinai, sako, aš jau geriau greičiau į mėnulį nuskrisiu, negu į Kiniją važiuosiu pamokslauti. Nu, tokį kaip juoką pasakė, kažkokia situacija. Į Prabhupadą tą pranešė, į Prabhupadą pasikvietė, sako, aš manau, kad tau reikia į Kiniją važiuoti. Sako, Tamala Gosvami, sako, aš pajokavau, ne, sako, per tave Krišna šnekėjo. Nu, o jis pajokavo, sako, aš jau greičiau į Kiniją ir į mėnulį nuskrisiu, negu ten kažką padaryti. Tai va, tai. Ir aplamai Prabhupada, vat, priimdavo, ten buvo vienas, jam pasakė, žinai, kad tu judėk, kažkoks pasaulietis, neatsimenu tų istorijų. Ir Prabhupada nuo tos dienos pradėjo judėti, eiti pasivaikščiojimus, taip toliau. Tai iš tokių, vat, paprastų dalykų. Jį pajaus, nu, kaip pasakyti, išvelgdavo, kad Krišna šneka per paprastus labai dalykus. Aplamai labai įdomu, kaip pavyzdžiui, vat, stebi dienos savaitės įvykius ir tau kažkas taigi darbė, ar iš pažįstamų, ar iš draugų kažkokią tai temą užveda ir kažkodėl pradeda šnekėti apie kažkokią temą. Ir po to tu atrandi po savaitės, kad tai, kad jis apie tai šnekėjo, kažkaip apie sveikatą dalinasi, puks po savaitės tau tai, apie ką išnekėjo, su sveikatą problemą atsiranda. Tau, reiškia, jau signalizavo netiesiogiai. Dėl to tai, ką mes girdim dienos metu, jeigu kažkas kažką taip pat užpakcentuojau, paklauskim, kodėl susidarė tokia situacija, kad tas žmogus apie tai pradėjo šnekėti su manimi. Bet aišku, čia nenuskaitysi visų ženklų, bet yra netgi tokia šastra, šakūna šastra, kokia ten yra ženklų knyga, kur aprašyti ženklai, kaip juos interpretuoti. Sapnus, vat, labai svarbu atsiminti ir suprasti. Pavyzdžiui, bet koks lipimas į viršų sapne, ar tu lipi, ar tu važiuoji su mašina, ar skrendi su lėktuvu, ar lipi į medį, yra gerai. Reiškia, tu sieki kažko, tu tobulėjai. Nu, čia kaip pavyzdys. Tai yra geras ženklas. Darodo, kad tu nori tobulėti. Bet koks gali būti sužėtas. Tai va, tai. Dabar, kada mes labai daug. Dabar kaip tą pajautimą lavinti, taip? Pajautimą lavina malda, reiškia meditacija, šventų vardų kartojimas, šventrašiai, aišku, nes intelektas susijęs su pajautimu. Kartais išjaust negali, tai intelektų reikia sudėlioti. Bet koks sąlytis su tvasi energija pajautimus lavina, bet labai pajautimą lavina, kas vat ko trūksta, tai yra, kada žmogus su savim pabūna vienas. Nes jeigu žmogus randasi pastoviai tarp kitų žmonių ir ypatingai, jeigu jam daryta, ką daroma, kas atsiranda neretai dvasinėse bendruomenėse, jisai iš to noro pritapti arba dėl to, kad įtaka daroma vis tiek, kai grupė žmonių kažko nori iš jo, kažką jam pamokslauja, kažkokius tai vertybės dėgia, jisai iš to noro įtikti arba grinai permušamas ir arba pats savanoriškai pataikauja ir jisai pamiršta save. Sunkiai pradeda jaus savę, jis daugiau jaučia, ko bendruomenė nori, ko tėvas nori iš manęs, ko žmona nori, ko vaikas nori, ko mama nori, ko bosas nori iš manęs, bet ko aš noriu ir ko Dievas nori, jiems sunku pajausti. O aplinkiniai dažnai nori to, ko, kas jiem būtų malonu, kas jiem būtų, nu kaip pasakyti, naudinga. Jų egoizmai labai dažnai, va, Bet to reikia labai balansą ieškoti tarp išorinio gyvenimo, tai yra lankymosi festivaliuose, šventėse, bendravimo su aplinkiniais ir tarp vidinio gyvenimo. Kada tu esi vienas, medituoji ar būni gamtoje ir stengiasi pajusti save ir ko tavo tas kūnelis, psichika nori, ko tavo ta siela nori. Ir vat, pavyzdžiui, aš tą labai praktikuoju stipriai ir man labai daug padėjo išvengti problemų. Labai daug. Aš duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, mes visi žinom, kad Prabhupada norėjo, kad mes keltumėmės labai anksti. Bet būna gyvenime etapai, kada tu pavargsti. Ir tu realiai negali keltis anksti. Arba būna dienų, mėnesių ir savaičių. Ir tu savo sąmoningai leidi gulėti, nors junti, kad bėga rytinės brangios valandas, kada galėtų medituoti. Bet tu sau leidi specialiai gulėti, nes tu junti labai gerai savo bio mašiną. Ir, pavyzdžiui, man buvo etapas, kada aš pavargęs, nepavargęs, aš save plėždavau, keldavau ir eidavau. Bet tas laikas baigėsi, resursai baigėsi ir aš to nebegaliu daryti. Ir durnas, kad taip dariau. Aš to neturėjau daryti. Bet dėja tai buvo. Ir dabar, pavyzdžiui, aš ką darau, nors ir aš matau, kad aplinkui kaimynai, pavyzdžiui, atsikėlė anksčiau, gali būti, ar šalia esantis atsikėlė anksčiau, bet jeigu tu pavargęs ir tu labai gerai junti savo be mašiną, tu negali to daryti. Norėtųsi įtikt kažkam, norėtųsi būti pavyzdžiui kažkam, bet tu turi savo individualią karmą, savo pajėgumą psichofizinį. Ir jeigu jis neleidžia, tu nepertempi. Nors kad ir kaip norėtum. Na. Tas pats su valgiu. Nu, sako, to čia labai rafinuotai gaminėsi. Taip rafinuotai. Man prie skoniukų reikia visokių čik-čik įdėti. Man reikia džiaugsmo. Aš turiu džiaugtis iš maisto. Taip. O ne šiaip, vat, ėst. Taip, aš nepaprasta, žinai, o kitam ten takštaukšnai reikia duonos, ten druskos, ten ta kažkaip pakšt suvalgė. Man ne, man taip netinka. Bet dėl to, kad tu žinai savo tą psichiką, savo kūną, lygiai taip pat kažkam gamtos mažai reikia, kažkam daug. Kažkam reikia mažai tylos, man reikia daug tylos. Man reikia, reiškia, vienatvės, pabūt su savim gamtoj, paklausyti upę, paklausyti, kaip medžiai linguoja, kaip vėjas ošia. Pavyzdžiui, žiemą medžiai, kai linguoja, braška, trun. Ne? Pažiūrėti gamtą, pažiūrėti, kaip miega gamta, kaip bunda gamta. Paklausyti savo kvėpavimą. Kažkam sakytų, nu tau čia jau žinai, jau visiškai sukasi makaulė, jau nesąmonė. Kažkam reikia labai daug va, tarnybos išoriai. Jisai visur jisai. Ir festivaliuose, ir šventėse, ir organizuoja, ir visų laksto. O kažkam patinka paprasčiausiai kamputį sėdėti, studijuoti. At man, pavyzdžiui, patinka taip. Studijuot, atvad, įrašinėt kažką tai. Ir visi labai skirtingi, dabar kažkas ateis, sakys, tu čia šventėj nebuvai, tu niekur neišeini, kažkur užsidaręs, įlindęs. Dėl to, kad tu esi tu, jis yra jis. Pavyzdžiui, kažkam reikia didelių namų pasistatyti. Šeimo statusi 200 kvadratų, kažkas labai paprastai gyvena. Kažkam reikia keist dažnai drabužius, o kažkas vaikštos tais pačiais ilgai. Bet, nu, kažkam reikia daug bendravimo, jis ekscentriškas, reiškia, eina visur išreiškia savo jausmus, visiems pasako, kas nutiko, kaip, o kažkas viduj tupi. Ir iš jo nieko neištrauksi labai, jis gal vienam žmogui pasipasakoja, kiti nežino. Taip kad va, tas pajautimas labai yra svarbus. Kažkam reikia kas metai indėlį lakstyti, o kažkam nereikia. Na, kažkam reikia harinamų ir jie nesupranta, kaip galima be harinamos. Kaip galima be harinamos? Degradacija, nieks į harinamą neina, nieks knygų platinti neina, kas čia daras. O kažkam to nereikia, bet jis lygiai taip pat progresuoja. Tai čia galima begalybę pavyzdžių duoti, bet pats principas į tą pačią temą natūrali tėkmė. Dėl to baktam rekomenduoju, eikit prie upės, sėdėkit ir stebėkit upę. Ir mėnesiais metais stebint upę atsiranda gebėjimas pajaust, kaip tą gyvenimą upę natūraliai teka. Nes baktai atitolė nuo gamtos. atitrūkę nuo gamtos. Bhaktai dažnai šoka į transcendenciją, norėdami peršokti dorybę, dorybės guną, kurią atstovauja gamta. Ir jie ne į transcendenciją papuola, o į tamą guną. Ir į radžią guną. Vat kas vyksta. Ir jeigu mūsų bendrijui būtų labiau akcentuojama dorybės guna, tai yra sveikata, fizinė, psichinė sveikata, harmoningi santykiai su vaikais, su antrom pusėm, harmoningas mityba, reiškia balansas, darbas pagal savo pašaukimą. Nu, dorybės gunas dalykai. Mes turėtume labai brandžią bendriją. Bet kada pas mus vien tik transcendencija akcentuojama, vien tik Radha Krishna, kaip sakyt, viskas šiam išsispręs, medituokit į Radha Krishna, tai mes tada ir turim daug neišspręstų problemų. Lygiai taip pat dorybės gunui visų pirma žiūrima, kas yra pažeidžiamiausia mūsų bendrijai, kas yra vaikai, vienišos moteris ir seni. Ir dabar paklauskit, kas yra daroma dėl vaikų, vienišų moterų ir seno amžiaus baktų. Praktiškai nieko. Taip? O kas daroma dėl kitų žmonių? Praktiškai viskas. Harinamas, supranti, knygų platinimai, prasado dalinimas, nu, paskaitos, viešos, viskas tvarkoj. Bet mes turim savoj bendrijoj neišspręstų problemų. Ir dabar, jeigu mes pažiūrėsime, kiek srauto jėgos išeina pamokslauti išoriai ir kiek jėgos akumuliuotos bendruomenės narių jėgos yra sutelkiama vidiniam problemom spręsti. Mes pamatysim, kad mes vidinių problemų praktiškai nesprendžiam. Mes pastoviai darom naujus baktus. Naujus ir naujus baktus. Bet šalia jau yra pilna problemų, mes jų nesprendžiam. Dėl to, kad dorybės guna yra pamiršta. Mes turim pilną vienišų moterų ir mes neturim nei vieno puslapio, kur moteris galėtų žiūrėti ir pasižiūrėti, kas ją galėtų vest dvasinių kelių. Būtų sudėtos bent nuotraukos vyresnių matančių. Mes turime pilną vaikų ir mes neturime praktiškai jokio sistematiško vaikų švietimo. Net tarybos nėra, nieko nėra praktiškai. Viens kitas labiau prašvitę žmogus organizuoja kažką daro. Nors visi grihaskos. Ir tie grihaskos, ką šeimo žmonės eina į išorę. Knygas platina žmonėm, duoda šventą vardą, o jų vaikai žaidžia kompiuterinius žaidimus namuose. Nu, neužsigaukit, bet pats principas. Vat, reiškia, vektorius, ta energija nukreipama į išorę, kai yra prie tavęs, reiškia, yra žmonės, kurie yra nepasirūpinta. Mes turim senų baktų, seno amžiaus. Ir jeigu jis nesanjasis, jeigu jis ne kažkoks ten daug pasiekęs, tai mes jį pamirštam. Tai va, Veduose sakoma, ką reikia globoti. Senelius, vaikus, moteris, vienišas be abejo, ir nevienišas, ir karves. Tai ką mes padarėm, kad šitie dalykai būtų daromi? Ogi labai mažai. Bet mes pastoviai atvedam naujų žmonių, o su tais naujais žmonėm dar padaugėja vaikų, dar padaugėja senų žmonių ir dar padaugėja vienišų moterų. Reiškia, mes didinam vaikų kiekį, vienišų moterų kiekį, senų žmonių kiekį, bet nieko praktiškai jiem nedarom. Ir tada kas, susibuoja visa bendryje. Aišku, dabar dėka tam tikrų baktų vyksta šitų klausimų analizė, sprendimas ir bus daroma kažką, bet kiek metų praėjo? Mes kiek metų praėjo, kas padaryti? 30 metų Lietuvoje Krišnasani. Tai va, tai čia vėlgi į tą temą, kad būkim, neperšokim dorybės guną, o gamta labai gražiai mūsų išmokius dorybės gunos, tai yra stebėti save, stebėti natūraliai kaip įvykiai, dėliojasi, stebėti savo kūną, pajaust labiau savo psichiką, šalia esantį pajaust. Ir va tuos dalykus pasidarė, tuos fundamentus susidėję, dorybės gūną įsitvirtinę, Prabhupada sako iš Upanišadai. Tada gali dar iš dorybės gūnos kaip iš tramplino šokti aukštinį transcendenciją. O tada yra su be jokio sentimentų tokie su Kaip sako, tas įėjimas iš dorybės transcendencija eina su tokia jėga, kad tada žmogus tikrai mato, kad tai yra ne falšyvas įėjimas. Žmogus realiai susitvarkė gyvenimą, atsikando dorybės kūnas ir jis jau nori visko atsižadėti ir jau jam meilės reikia. Ja, tai čia ir tada toksai žmogus, kuris eina iš dorybės transcendencija, jis pasieina baisi šakti. O kas iš radžiagūnos iš aistrus, neapsitvarkęs aplink save dalykų, šoka tiesi transcendenciją, žmonės mato, kad kažkokia falšyvkė eina. Sveikata sutrupėjusi, psichika perjautroj, charakteris neapvalytas, kitaip sakant, darybė jam nereikia. Va, jisai va su Krišna eina. Krišna, ir kas tik biški visur užsidangsto Krišnom, kaip pat man pasakoja žmonės, sako, vat, vis atsidavusi šeima, reiškia, pasikolino pinigų. Kai reikėjo gražinti, pradėjo taip šastrom dangstytis, kitaip sakant, transcendentiniais dalykais prisidengti, kad tu tarpu turėjo paklus darybės principų ir atiduot skolą. Ir kiek tokių atvejų? Su skolų gražinimu, su darbo išpildymu, su žodžio laikymuose. Nenorim darybės, nes darybė yra labai sunku. O transcendencija, už jos visą laiką gali pasislėpti. Tai va, aš jau čia įsiplečiau, tiek ten norėjau pasakyti apie natūralumą, apie savęs stebėjimą, apie gamtą ir taip toliau. Daug temų paliečiau. Hare Krishna.